Hvor godt kjenner du dine kollegaer eller dine ansatte? Sånn egentlig. Hvordan vet du at alle faktisk jobber for arbeidsplassens beste? Og ikke har andre agendaer eller andre motiver? Og kan det skje med deg? For hva gjør at man går fra å være en trofast ansatt til å bedra sin egen arbeidsgiver? I dag så skal vi snakke om et kjempespennende tema innen svindelverden, nemlig insidere. De siste årene så har vi jo sett en stor økning i svindelforsøk og cyberangrep mot norske virksomheter, og det har blitt et veldig stort fokus på å sikre seg digitalt. Men da glemmer man kanskje noen ganger de ansatte. De som har tilganger, informasjon og kunnskap om egen arbeidsplass. De kan jo være et mål for phishing-angrep, men så har vi også de da, som vender seg mot egen arbeidsplass og svindler fra innsiden. Shit, ja.
Det er spennende.
Det er spennende. Velkommen til Svindelpodden, podcasten som skal gjøre at du blir enda mer bevisst på hvordan du skal unngå å bli svindlet. Mitt navn er Ida Marie Edholm, og jeg er svindelekspert i Nordea. Og med meg så har jeg min gode kollega og nesten ekspert, Tore Lekster Hauge. Og i dag har vi også med oss en kjempespennende gjest, Frode Skårnes. Han har utdanning fra Forsvaret, og lang og bred erfaring fra forsvarssektoren, utenrikstjenesten, etterretningstjenesten og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Og nå er han COO i Learn, og en mye brukt foredragsholder på dette temaet, og også andre temaer innenfor svindelverden. Velkommen, Frode.
Takk.
Skikkelig hyggelig å ha deg her i dag.
Og det er veldig, veldig hyggelig å bli invitert. Jeg har gledet meg veldig til å snakke med dere. Vi har jo snakket litt sammen før, under en litt sånn prestasjon jeg hadde for dere. Så jeg kjenner jo liksom Nordea litt, da. Og har sett frem til dette. Det er veldig gøy.
Men så bra. Og vi skal jo snakke om insidere.
Yes.
Tema som vi ikke har vært inne på tidligere, egentlig.
Nei.
Men vi skal snakke litt om på en måte, hvordan blir man en insider, og er det noe på en måte, bedrifter kan gjøre for å avdekke insidere? Men før vi begynner med det, kan ikke du bare fortelle oss, Frode, hva er egentlig en insider?
En insider, eller en utro tjener, eller noen som er på innsiden, da, som i utgangspunktet er bevisste eller ubevisste det de gjør. For det er ikke alle som egentlig vet at de er innsidere, og de er veldig nyttige de også. Vi kan komme litt sånn tilbake til det etterpå. Men de har tilganger, legitime tilganger til systemene. De kjenner alle, de kjenner virksomheten veldig, veldig godt. Og de kan liksom jobbe for seg selv, eller de kan jobbe for andre, og de kan være fastansatte. De kan være vikarer. De kan være en eller annen leverandør som er bare inne en kort tid. Så de kan ha mange former ved seg, men det som er kanskje kjernen, det er at de bruker informasjonen som de har fått tilgang på, eller kunnskap om noe, på en måte som ikke for eksempel gagner Nordea. Ved enten å stjele penger eller gjøre andre ting da, som kan skade Nordea eller hvem som hvem det måtte være. Så det er liksom oppsummert da, en bevisst eller ubevisst person som på et vis da er med på å undergrave virksomheten, så kan gi alvorlige konsekvenser.
Men ubevisst, jeg tenker, hvordan blir man liksom en ubevisst insider?
Ja, det er flest av de faktisk.
Er det det?
Ja. Jeg har jo... Hva skal man si for noe? Når du jobber i en etterretningstjeneste, for eksempel, da, så vil veldig mange av kildene dine være ubevisste kilder. Og det er jo et stort puslespill som skal på plass når man skal kartlegge noe. Så hvis jeg skal svindle Nordea, da, så vil jo jeg tenke at...
Eller en annen bank.
Ja, eller en annen bank.
Men la oss bare si Nordea, da, bare sånn for eksempelet selv. Så vil jeg jo måtte bli bedre kjent med Nordea. Jeg måtte jo vite hvem styrer hva. Hvem er det som kan gjøre de tingene som gjør at jeg kan få overført penger til meg? Hva er så sikkerhetstiltak har dere? Og så videre. Og da er det sånn at, kanskje spesielt i Norge da, så, eller spesielt kanskje i Norden, så er vi ganske naive. Så vi, når folk spør om noe i et sosialt lag, eller du treffer tilfeldigvis en fyr på golfbanen som interessert i jobben din, så deler du informasjon. Altså, du deler mye mer enn det du kanskje skal. I sosiale medier også, du deler veldig mye. Så en ubevisst innsider egentlig en person som deler uten å forstå at det vedkommende deler kan skade virksomheten.
Ja.
For det virker så lite og ufarlig. Og så er det sånn at noen sosiale lag da, for eksempel hvis det er alkohol involvert, og man har litt sånn der behov for å skinne, så kanskje man deler mer enn det man burde dele.
Ja.
Og jeg er helt sikker på, og jeg har i hvert fall opplevd det, at jeg har sagt ting etterpå, så jeg tenkte, uff, hvorfor sa jeg det?
Ja.
Nei, gud, det burde jeg jo aldri sagt. Og sånn gjør jo alle.
Ja.
Selv folk som er ordentlig ryddig, glipper litt på dette. Og da er man med på å bygge et puslespill, og spesielt hvis du forholder deg til statlige aktører eller organisert kriminelle, så møter jo de mange mennesker. Så tar de all den informasjonen de får, pusler det inn, så lager de en plan. Hvordan skal jeg svindle dere? Så liker vi å stole på folk. I Norge så liker vi å stole på folk. Og vi er jo til dels naive, og det er det samme som hvis du drar til Murmansk og spør liksom hvem i Norden er liksom hel ved, vanskelig å lure. Hvem svarer det da? Hva tror dere?
Nordmenn?
Nei.
Nei?
De svarer finnene.
Så finnene?
Finnene er jo hel ved. Det er finsk, sier så de lurer ikke finne sånn helt uten videre.
Nei.
Men som nordmenn så sier de noe helt annet. De sier, kan du ikke lure nordmann? Ja, da kan du ikke lure noen.
Er det sant?
Ja. Så ja, poenget er at vi fremstår som naive. Vi liker så godt å stole på folk. Vi liker så godt å stole på hverandre.
Ja.
Og systemene våre er jo bygd for tillit.
Ja.
Og derfor så blir vi også litt sånn ekstra sårbare når vi møter andre kulturer, vi møter organisasjoner som er laget for å lure deg.
Ja, ikke sant?
Så det er jo liksom, det er jo...
Oi. Det er ganske skummelt.
Så vi er litt mål på en måte. Ja.
Men hva med de som er mer bevisste da, insidere som du snakket om?
Ja.
Altså, hvordan på en måte blir man en insider? Hvordan blir man rekruttert?
Ja, eller, det er ikke sikkert du blir rekruttert, for at når du har insider igjen, så kan de være selvdrevne. De kan ha en egen motivasjon for å gjøre det. Mens noen ganger kan det være sånn at du er på et vis ledet og drevet av noen andre, og da har du for eksempel orgkrim-perspektivet. Men som et eksempel da, den saken som kom nå i januar-februar, en vikar i Sparebank 1 i Trøndelag.
Ja, så var det.
Ja.
Han underslo ganske mye penger for å investere det og tjene mer penger. Og så ble det jo ikke helt sånn. Så ble han tatt. Og så er det jo da sånn at han har jo sett en mulighet. For det er jo her at har du ønske om å tjene raske penger, så er det jo penger i bank og andre steder. Så kan du jo si at hvis du da ser at muligheten er større enn du kanskje tenkte i utgangspunktet, for jeg tror det er sjelden folk begynner et sted for å skulle svindle det, men man ser svakheter, så tenker man, dette kan jeg gjøre uten å bli tatt. Leilighet gjør tyv på en måte.
Ja.
Og så tenker man at risikoen, den er der, men hvis jeg gjør sånn og sånn og sånn, så er den liten i forhold til å bli tatt.
Ja.
Og så betaler jeg tilbake, for jeg skal jo vinne disse pengene, det skal jo ende godt da. Så utnytter du da de legitime tilgangene som du har. Så det er en måte at du har liksom du ser muligheter, og så ønsker du å utnytte det. Men så er det også andre som over tid da, opplever at de blir dårlig behandlet, de trives ikke på arbeidsplassen, lojaliteten liksom, til arbeidsgiver liksom, forvitrer underveis.
Ja.
Terskelen da for å utnytte noe blir lavere.
Ja.
Det er også å ha mennesker rundt deg som du vet er skikkelig misfornøyd med alt, og som på et vis ser etter alle veier ut, der er også lojaliteten er mindre. Og så kan du si da, sånn som på det første eksempelet, en fast ansatt, sånn som dere to, sannsynligheten for at dere gjør det, er sannsynligvis mindre enn noen som er kanskje en vikar, eller noen som ikke har den grunnlojaliteten til virksomheten, fordi den bygger man jo eller man ødelegger den. Mm. Og det jo litt av hvordan dette Og så det jo andre ting da, som kan påvirke dette. Man kan ha gjeld. Da har du jo et insentiv for å skaffe deg penger. Du kan bli satt under press, for eksempel fra familie eller fra andre. Og da det jo den boka Kuppe, for eksempel, som egentlig dreier seg litt om Nordea også, hvor du beskriver egentlig en veldig sånn tydelig, organisert, kriminell organisasjon som utnytter nettverket sitt, utnytter at man har relasjoner. Og dette helt... Det jo vanlig i organiserte kriminelle nettverk. Og det kan være familie, men det kan også være familie i en litt sånn annen kontekst. Ta en motorsykkelgjeng da, som kriminell. De jo nesten som en familie. Så det må ikke være en relasjon som eller relasjoner kan skapes veldig tett da, som gjør at man opplever at man må gjøre tjenester for hverandre og så videre.
Ja, det jo sinnssykt fascinerende. Det setter liksom fantasien veldig syng. Det er det som gjør det her så utrolig interessant. Hver eneste ting du forteller nå er liksom starten på et eller annet superspennende thriller på en måte.
Ja. Ja, så det en veldig sånn mix da, av forskjellige hendelser som kan føre til at man ender i den situasjonen. Som man kanskje ikke selv kan gjøre så mye med, eller er så bevisst over.
Ja, men du snakker om familie, relasjoner og alle tingene der. Hvor liksom, stort ansvar er det arbeidsgiver har på en måte? Eller hvor liksom, skal man kjøre på med sånne kjempestore bakgrunnssjekker?
Det er et kjempebra spørsmål. For her er det sånn at
det var ting å få.
Man har noen juridiske rammer. Så man har ulike virkemidler man kan gjøre for å, bli kjent da, med de ansatte før de begynner. For det som jeg tenker viktig, det at et ansettelsesforhold, det et betydelig tillitsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Og det går begge veier. Man skal stole på hverandre og som arbeidsgiver, og spesielt når man jobber i en bank for eksempel, og har fullmakter til å gjøre en del kompliserte transaksjoner, så må man jo på et vis da ha en opplevelse at man, det en tillit nok til at man ønsker at akkurat den personen skal gjøre det. Og da det sånn som de som underlagt sikkerhetsloven, for eksempel de som jobber i forsvar, eller i departementene, eller i enkelte virksomheter, så det sånn at de blir sikkerhetsklarert. Da har du en tøff bakgrunnssjekk. Så man går inn og ser på ulike register, man må gi masse informasjon om seg selv, og så videre. Og det kan man jo ikke gjøre igjen, hvis vi skal begynne på Clas Ohlson, så ville det være veldig rart om de spurte om alt dette. Så det en sånn, man må på et vis finne ut hva som innenfor de juridiske rammene som du har som virksomhet. Og så mener jo jeg da at vi i det handlingsrommet man har, så det sånn at man må jo sjekke så mye som mulig, så mye som man kan på forhånd, for å se hvordan ser dette mennesket ut sånn, i sosiale medier for eksempel. Hvordan opplever man at dette mennesket er? Og så det intervjuet, og der tenker jeg vi veldig sånn standard, og vi liksom redd for å stille feil spørsmål. Og sånn, bortsett fra religion og politisk tilhørighet, og om du på vei til å bli gravid, så det sånn, det ganske mye man kan spørre om, for å finne ut hva slags holdninger man har til ulike problemstillinger. Og da tenker jeg man må utnytte det handlingsrommet for å bli kjent med folk først. Og når de har begynt, så det jo det å være leder, og det som går på det vi kaller for daglig sikkerhetsmessig ledelse i et sånt sikkerhetslovsperspektiv, da, så jo det, bli kjent med dine ansatte. Bli kjent med folka du har rundt deg, fordi at det er først da du kan se om de endrer seg. Og jeg tror vi liksom ikke helt der i Norge, vi synes det litt sånn vanskelig, og så en sånn oppstartssamtale hvor man går i dybden på alt som viktig. Jeg tror det så lurt. Her i Norge så har vi medarbeidersamtale eller utviklingssamtale en gang i året. Følger vi en skjema sånn og sånn, og det, skal, det er veldig sånn struktur på det. Sånn samtale, så dette blir kjent samtaler, er annerledes. Og jeg tror de fleste ledere synes det er litt vanskelig. Så tror jeg de fleste ledere synes det er litt vanskelig å ta opp ting som de tenker skurrer.
Ja.
For det er sikkert
ingenting. Det er sikkert ingenting, nei.
Det er, og det gjør vondt, ass. Det er lettere å få inn de gutta fra fraud til å liksom komme inn tilfeldigvis. Det blir liksom ikke deg, da. Det er jo ubehagelig. Ja. Altså, det er jo fryktelig greier, ass. Tenk, tenk om det ikke er noe.
Ja.
Kjøler jo den gode relasjonen vi hadde. Jeg har likt Berit alltid, men nå, nå kan jeg risikere å ødelegge det. Så, så vi er liksom litt sånn der...
Ja, det så gøy, ja, det sånn at man vil heller at man vil heller ha den gode relasjonen med, med den Berit enn at liksom økokrim skal komme og hente henne selv om man vet at hun driver sin og har i livet.
Ja. Men dette skjer jo hele tiden. Det er, det er en morsom film som dere bør se, og det er Vår mann i, eller lese boka, Graham Greene, Vår mann i Havana. Der sender britene en fyr til, eller de rekrutterer en, jeg tror han er støvsugerseiler i Havana, og fordi at han da skal spionere på Castro-regimet. Og han kan jo ikke spionere, han kan jo ingenting. Ja. De har tenkt at fordi at han er der, så kan han få tilgang på alt. Så han begynner å ta bilder, litt sånne lukebilder av ulike støvsugerdeler og sende hjem, som at dette skal være et masseødeleggelsesvåpen. Og alle bare sånn, yes, dette er vår mann, ikke sant? Han har, får det til, han får det til. Og så etter hvert da, så skjønner jo noen, dette er jo ikke et masseødeleggelsesvåpen. Når de har begynt å pushe dem, det er jo en støvsuger. Altså, dette ser jo ikke bra ut. Og da er jo spørsmålet, hva gjør du da? Da må du jo dekke over at du egentlig burde skjønt. Hvis ikke, så ser jo du dårlig ut i dette også. Og sånn har vi da med spioner i England også, Melita Norwood, hun spionerte i 40 år for russerne. Hun satt og ga informasjon om det britiske atomvåpenprogrammet, og ble sett på som en av de aller viktigste de hadde. Og flere ganger så var det inne og kikket på klaringen, for det var jo ikke, det var noe som ikke stemte. Og hun var uttalt kommunist. Hun, men de tok aldri klareringen hennes. Og da er det sånn, hvem visste? For noen må ha skjønt det. Og det er jo ubehagelig. Og da er det sånn, man kvier seg, for det er vanskelig. Tenk om oss.
Ja, nei, nei, det her er sånn jeg overlever arbeidslivet også. Det er bare å passe på at sjefen min også liksom, blir trukket med ned.
Ja. Kan vi liksom si noe om hvem den typiske insideren er? Er det på en måte en spesiell type?
Det, tenk om det hadde vært det.
Ja.
Tenk om vi liksom bare kunne lagt sammen en, litt fakta om en person, og så putta det inn og sa til en algoritme som sa han her eller hun her blir insider. Men jeg tror ikke det er så enkelt. Det vi ser da, det er at sånn som oss, menn er overrepresentert i forhold til damer, i hvert fall de som blir tatt. Og dette er viktig da, fordi vi vet jo bare hva vi vet. Vi vet jo ikke hva vi ikke vet. Og hvor gammel er du, tror du?
Ja, det er ikke sant. Nei, jeg er, tror du det er, 42.
Ok. Jeg er snart 55. Mm. Og det viser seg da at disse mennene er mellom 31 og 45 når de gjør dette.
Ja.
Så jeg er liksom ute av farezonen.
Ja.
Er du i farezonen? Nei.
Nei.
Men her har vi kanskje en kar vi skal følge litt ekstra
med. Ja, så kanskje vi skal gjøre det.
Og så har man jobbet 3-5 år i virksomheten.
Ja, nei, det er heldigvis sikkert.
Og det virker ganske blid. Så jeg føler at det tar deg litt ut igjen.
Ikke sant?
Men så er det siste jeg må ta det også, det er at det er selvmotivert. Det er noe vi velger å gjøre selv. Det er ikke sånn, de fleste blir ikke rekruttert. De fleste blir ikke tvunget inn i dette her, men de finner ut av det selv.
Ja.
De tar en sånn Edward Snowden. De, av en eller annen overbevisning, så tenker de, nei, dette skal jeg, jeg skal ta den informasjonen jeg har og dele med noen. Og så får det svære konsekvenser. Eller jeg bruker denne muligheten til å rappe de penger fordi. Og da har man en eller annen form for forklaring for seg selv. Hvorfor dette er lurt, hvorfor er jeg villig til å ta denne risikoen.
Ja, ikke sant.
For det er jo det det egentlig dreier seg om. Så bortsett fra det, og det er ikke så matnyttig da. Nei. Men vi ser at det er både menn og damer, og vi ser det at, og det kanskje det viktigste, det er at man har vært der en stund da. Mm. Det er sjelden man starter et sted for å utnytte det. Så det med også plassere, at orgkrim-miljøer plasserer folk inn, det er mer sjeldent.
Okay.
Men det kan skje. Og det skjer jo, har jo også skjedd sånn historisk, men det er ikke det som er den typiske greia.
Nei.
Så er det sånn at noen ganger så finner man jo kolleger. Mm. Det er alltid synes jeg var offiser i Forsvaret. Og allerede dag 1 så klarte de som hadde rusproblemer, de fant hverandre av en eller annen grunn.
Ja.
Så, og vi stusset så fælt over det. Så når Narko Sør eller Narko Nord kom liksom sånn dag 2, så var de liksom, de var en gruppe da. De som da hadde med stoff eller brukte stoff eller og så videre.
Mm.
Og vi lurte fælt på hva er det som skjer da, dynamikkmessig, for at man finner hverandre så fort?
Mm.
Hva er det som skjer?
Ja.
Og sånn kan det jo også være med andre typer kriminelle. Og hvis du da går til en veldig spennende historie, Punjab National Bank, har du hørt om det?
Nei.
Ikke.
Stor indisk bank.
Ok.
Det som skjer da, det er at en gjeng folk finner hverandre. Så finner du ut at tilgangene deres er komplementære. Så de kan egentlig gjøre veldig mye. Så i løpet av 7 år så underslår de 1,8 milliarder dollar.
Shit.
Det er mye penger.
Det er mye penger.
Og dette pågår lenge, nettopp fordi at du har det man kaller for organisatoriske svakheter, altså systemet virker ikke. Man har tekniske svakheter, man har utdaterte systemer, ting som ikke er oppdatert. Man kan utnytte deler av for eksempel betalings- og overføringssystemer, ulike plattformer som har svakheter når de kobler sammen. Og så kjenner man ikke folka godt nok. Så de banka til og rappa alt det her, og på et vis så kan du si at de fant hverandre. Og hvordan de fant hverandre, for det er jo høy risiko å begynne å diskutere når du jobber i bank. Hva med å rane banken?
skal vi
svindle litt?
Ja.
Altså det er jo en betydelig risiko.
Ja.
For du er jo plutselig arbeidsløs dagen etterpå.
Ja. Og kanskje, ikke sant, kanskje være også.
Nettopp du kan, ja. Så,
men jeg kan jo se for meg at man sitter og snakker kanskje hjemme kaffe, pause eller noe, og så bare sånn, åja, men jeg vet de, jeg har de tilgangene.
Ja.
Jeg vet det, jeg har de tilgangene, og så begynner man da å...
Og så kommer den der, vi skal ikke bare rane banken. Ja, kanskje vi bare skulle det da.
Men, for hva er det som på en måte gjør at man går til det steget? En ting er å liksom tenke på det, kanskje snakke om det med noen, men å faktisk da gjøre det, det er jo å fortsette med det, selvfølgelig.
Hva som er dynamikken som
det er? Ja, det er, jeg tenker at vi mennesker... det er et fascinerende uttrykk, kognitiv dissonans, hvor man kan si at man vet at noe egentlig er farlig.
Mm.
Det er skummelt. Det er som å tenke, du begynner å røyke i 2023. Mm. Det er jo helt talentløst. Altså, du skjønner at det ikke er lurt. All fakta du har sier at dette er ikke lurt. Du har begynt å spionere i 2023 for noen, eller starte en prosess. Høy risiko. Du må virkelig tenke at du har noen S i ærmet da, som gjør at du skal komme godt ut av det.
Mm.
Og da blir det jo å redusere den kognitive dissonansen, for det er farlig. Du skjønner jo at det er dumt hvis du blir tatt.
Mm.
Det er mange år i fengsel.
Mm.
Fengsel er sannsynligvis ikke det stedet du har lyst til å være. Men hvis det er sånn, hvis jeg gjør sånn, liten sjanse for å bli tatt. Hvis jeg gjør sånn, og hvis jeg gjør sånn, og hvis jeg gjør sånn, så plutselig så bare sånn, jo, men jeg har gjort alle disse risikoreduserende tiltakene, så dissonansen er ganske liten. Sannsynligheten for at, hvis du røyker da, at jeg får kreft, liten. Hvis jeg svindler Nordea, liten.
Mm.
Så du må liksom, du må ha en sånn her prosess da, det er jo sånn vi mennesker gjør, om du er utro i et forhold, eller om du er utro mot arbeidsgiver, eller du gjør ting du vet ikke er lurt. det jo ikke sånn at du bare gjør det. Det skjer jo noe i prosessen. Mm. Er det lurt? Er det ikke lurt? I så fall, blir jeg tatt? Hvis jeg blir tatt, hva skjer? Altså, man tenker jo litt. Det er jo ikke bare sånn at vi går fra det ene til det andre. Ja. Vi har jo noen vurderinger ja. Underveis. Så er det sånn at noen av de vurderingene, de skjer litt for fort. De er litt lite grundig. Eller de foregår kanskje litt sånn komprimert under rus. Og da er det kanskje ikke så gode vurderinger du gjør. Mm. Og så er jo konsekvensene ganske tydelige på andre siden.
Og hvis du da ikke blir tatt i tillegg, det går en stund.
Ja, og det er et fenomen, fordi jeg tror, og det er dette med daglig sikkerhetsmessig ledelse, så tror jeg det at det å kjenne sine ansatte, jeg tror at første gang du gjør noe, da synes det mye bedre. Du har høy puls. Mm. Altså, du gjør noe du vet du ikke skal gjøre. Du har høy puls. Du vil kanskje være annerledes enn det du vanligvis er. Noen vil bare vissheten om at du kan bli tatt. Så blir du jo flinkere. Du blir jo erfaren. Mm. Så de tingene som var skikkelig skummelt før, de er ikke skummelt lenger, så du utvider og du finner ut at dette funker jo. Fordi at du har blitt god på det.
Mm.
Og da får du en trygghet, og da er det jo mye vanskeligere å ta.
Mm.
Da er det sånn at når noen overrasker deg nå, du har blitt ekspert på å liksom forklare deg ut av det.
Mm.
Det er jo sånn utroskap i alle former. Det å være god og forklare seg ut av ting.
Mm.
Klart det funker. Ja, men jeg gjør bare sånn, jeg har bare gjort jobben med. Sånn og sånn og sånn. Og jeg ser at det er en feil, men tross alt.
Ja.
Det er en feil, liksom.
Ja.
Det var altså ikke en handling som jeg gjorde for å skade, eller jeg mente det ikke sånn. Og hvis du blir god da, på å forklare, så må du ha ganske gode sånne tekniske logger, tekniske bevis for å si, ja, men jeg hører hva du sier, men det stemmer ikke, ikke sant, med dette her.
Ja.
Og da kommer du på systemet som helhet, da. For jeg tror det å avsløre de, da, hvis vi skal snakke om hvordan du finner disse, så er det sånn du kan kjenne folka dine, men du må også ha noen solide tekniske tiltak som gjør at det går noen alarmer her og der.
Ja.
Hvis ikke, så er du ekstremt sårbar.
Store institusjoner eller selskaper har jo ekstremt mye organismer. Er det fordi de ikke stoler på oss, egentlig?
Nei, det er så riktig tenkt, da.
Mm.
Men så er det likevel, for
så
meg,
feil.
Feil konklusjon. For det dreier seg ikke om at du ikke stoler på dine ansatte. Det dreier seg om at du skal la alle, du skal hjelpe dem til å ta gode beslutninger.
Mm.
Og da er vi litt tilbake til det at når mulighetene ligger der, åpne, så er det større sannsynlighet for at flere vil utnytte sårbarheter og svakheter i et system.
Mm.
Og hvis man da har en sånn press fra utsiden i tillegg, så er det sånn at hvis man har kontrollmekanismer som gjør at når onkel X da, fra land X sier, ja, men jeg trenger denne informasjonen, kan ikke du skaffe meg for eksempel noen fullmakter, sånn og sånn, fordi da kan jeg ta ut penger, sånn og sånn. Ja, men jeg kan ikke det, fordi at det vil lyse en rød lampe hos noen, hvis jeg gjør sånn og sånn og sånn. Og det vil si at litt strenge tiltak da, de gjør også at du hjelper dine ansatte, som kanskje har en tilknytning eller er i en sårbar situasjon, til å forklare at det noen ber deg om å gjøre fra utsiden, det er ikke mulig å gjøre uten at du blir tatt. Og da er det jo mer liksom, da kan du si at de strenge tiltakene dreier seg om at du stoler på folk, men det dreier seg om at du skal hjelpe alle til å ta lure vurderinger, og kanskje fjerne litt sånn press fra utsiden.
Mm.
For det er i Orkrim og statlige aktører som henter informasjon om banker. Altså banker er viktig for alle etterretningstjenester også. Alle etterretningstjenester trenger å flytte på penger. Sånn sett, så at man har innsidere, det må man bare liksom forstå at man har. Og så er det jo da bare, altså en tredjedel av alle virksomheter i Norge har innsidere.
Shit.
Er det sant?
Ja.
Det er
i hvert fall ifølge mørketalsrapporten til Næringslivets Sikkerhetsråd for i fjor. Og det er jo de vi kjenner til. Og så er det jo sånn at noen virksomheter er jo mer interessante for organisert kriminelle og statlige aktører enn andre. Og da vil jo banker vil jo være høyt oppe på dette. Fordi ja, man har mulighet til å rappe penger, men du har også mulighet til å flytte penger i et sånt kallet hvitvaskingsperspektiv, men også i et operasjonelt perspektiv da, for ulike stater. Og da trenger du folk på innsida. For hvis ikke så blir du rødflagget. Kommer Økokrim og sier ja, men sånn og sånn og sånn. Så du trenger noen til å hjelpe deg gjennom dette her. Så man må liksom erkjenne, tror jeg da, som en bank eller som en annen viktig aktør, at sannsynligheten for at det er noen innsidere der, den er veldig, veldig stor. Det er nesten usannsynlig hvis man er en stor bank, at det ikke er noen som hjelper noen på utsiden, vil jeg si da. Og da er det jo sånn at disse strenge tiltakene som vi snakker om også, de er jo med på å hjelpe de som ikke gjør noe galt. For 99,9% av de som jobber under Nordea gjør jo bare jobben sin.
Mm.
Så det er jo egentlig en sånn, passe på at man ikke har en sånn her, at man går og skuler på alle hele tiden. Kanskje nå Pedersen i alle fall. Det var litt rart det han gjorde der, men ok, jeg sender en til fraud, liksom. Nå skal vi få sjekket ut han. Man ønsker jo ikke et sånt angiveropplegg, da må man ha gode mekanismer som gjør at der hvor avvikende åpenbart er, så lyser det en rød lampe et eller annet sted.
Mm.
Det er spennende. Herregud, men altså det er en av tre?
En av tre virksomheter.
Virksomheter, ja. Det er mye.
Mm. Men er det, du snakket om på en måte, bank og finans, da. Er det andre bransjer som er spesielt utsatt?
Ja, jeg vil si at telekom er kjempeviktig. For det er det samme igjen. Organiserte kriminelle og ulike statlige aktører, de må kunne flytte informasjon også. De må kunne gjøre en del ting. De må kunne kommunisere på en måte som ikke rødflagges noen plass det også. Og sånn sett så er telekom er selvfølgelig en viktig bransje for både kriminelle og statlige aktører. Så er det jo selvfølgelig sånn våpenindustri. Kongsberg, Nammo, sånn som verden ser ut nå med Ukraina. Klart de er sårbare for dette.
Mm.
Universiteter som har utdanninger som går inn mot romfartsteknologi eller ballistiske missiler, altså ting som kan utnyttes i et forsvarsperspektiv, da, som er mange. Og da er det sånn, vi i Norge har en veldig stor andel utenlandske studenter som tar doktorgrader innenfor spennende fag innen naturvitenskap, for eksempel, og altså, fysikk, for eksempel, da, og sånn, og de kan jo komme fra land som for eksempel Kina og Russland og Iran og så videre, hvor man ser det at man må være veldig forsiktig da, med hvilken informasjon man gir. Ja, Kina, jeg må si det der, for Kina har jo, de har jo satt dette i system. Så de har noe som heter Thousand Talent Program, for eksempel.
Exakt.
Hvor de sender folk ut for å få master og doktorgrader innenfor viktige temaer. Så har de noe som heter Konfutse-instituttet, som skal fremme det kinesiske språk og kinesisk kultur. Men hvor man ser da at både i USA og i, jeg tror det var et eller annet europeisk land i Mellom-Europa, hvor da instituttledere fra andre universiteter har fått penger, for eksempel, da, for å støtte dem med informasjon og hjelpe dem litt ekstra, og så videre. Ja, så poenget er at de er jo kjempeflinke til dette her. Mm. De er jo gode på dette, og det må man forstå. Da. Og det er liksom, igjen, det er sånn, liksom norsk naivitet, så er det sånn, vi ønsker jo folk velkommen, men det er bare viktig å vite, altså, og jeg mener at man skal ha utenlandske studenter, og jeg 100%. Mener at det er kjempeviktig, og jeg mener at informasjonsdeling er helt avgjørende. Vi må bare forstå hva er det vi gir, og hva er risikoen med det. Og så må man bare finne liksom et eller annet sted, må det gå en grense da, for hva vi deler eller ikke.
Men vi har jo snakket, en del om at ansatte da, i bedrifter, de blir insidere på en måte på liksom eget initiativ eller egen motivasjon. Da.
Mm.
Men hva med de som faktisk blir måte, rekruttert av organiserte kriminelle. Mm. Hvordan jobber de kriminelle for å på måte, finne ut hvem det de skal plukke ut?
Jeg tror, og der tror jeg det blitt sånn nå at de organiserte kriminelle har jo blitt skikkelig gode. Ja. De ligner mer på statlige aktører. Og så kan man se det at det også veldig sånn inn mot Russland for eksempel, så det er veldig tett samhandling mellom organiserte kriminelle og statlige aktører. Ja. Og det ser man også andre steder. Dette var typisk i Ukraina også, for eksempel, og andre stater som du kan si Pakistan også, ISI, som en stor etterretningsorganisasjon, tett og god samhandling med andre, eller det er myndighetene, ja. Men med mange aktører. Og det gjør at der hvor vi tenkte før at det var statlige aktører som var farlige da, og vanskelige også å forholde seg til, så er det nok sånn at måten de organisert kriminelle jobber på i å kartlegge virksomheter, hva er det de trenger av informasjon? Mm. Hvem er det som sitter på denne informasjonen? Hvordan skal de tilnærme seg de menneskene? Hvordan kartlegger de menneskene? De har jo blitt så mye enklere nå også. Ja. Fordi at på LinkedIn så ligger jo alt om alle som jobber i Nordea, for eksempel. Mm-hmm. Og da sier du, ok, her jeg må ha tilgang til noen som har tilgang til disse fire personene, fordi det er det vi trenger, sånn og sånn. Eller vi må se noen som sitter på stillingsutlysninger er også veldig nyttige, fordi da ser du jo hva er de på jakt etter, og hvilke oppgaver skal disse folkene gjøre. Mm-hmm. Så når du begynner å stekke sammen alt dette her, så tenker du, ok, så finner du noen folk, begynner å kartlegge folk, og så finner du ut at han ene spiller golf på Jasker Golfklubb. Mm. Ok, og da er det jo bare å spotte da, og så finner du ut hvilken flight du skal være med på, og så har du 4 timer du går med det mennesket og forteller om, og da har du satt deg inn, du jobber kanskje med finans du også, og så finner man tonen og tar en øl, og så vipps er det gjort, eller man.
Oi!
Det er sånn, det var en litt sånn forenkling av det, men mitt poeng er at du kartlegger organisasjonen, du kartlegger menneskene, du finner et sted hvor du kan møte menneskene, og så er det sånn at relasjonen, vi snakket om ubevisste innsider i sted, til å begynne med så gir man jo, er man jo forsiktig med mennesker, men jo tettere relasjon man får, jo mer man stoler på folk, så kan det jo tenkes, jeg vet ikke hva dere to gjør, men jeg har for eksempel sagt til kona mi og noen ordentlig gode venner som jeg stoler skikkelig mye på, ting som jeg ikke burde sagt og tenkt, det går helt fint. Ja. Fordi jeg stoler sånn på de. Mm. Selvfølgelig ikke noe som er sikkerhetsgradert informasjon, men sensitiv informasjon, og diskutert sjefer jeg har hatt, for eksempel, eller prosesser med de, fordi jeg synes det er rart og vil spare med de, for det er smarte, flinke folk. Da er du i gang, liksom. Plutselig har du sagt for mye. Da er det ikke noe vei tilbake. Da har man liksom et grep på det.
Men det er jo kjipt da, hvis du finner ut at kona di etter så mange års ekteskap bare har vært der, fordi hun skal hente ut informasjon fra deg.
Det er kanskje litt mer ekstreme tilfeller.
Jeg tror det er mer... Jeg vet jo at det ikke stemmer meg, eller stemmer på meg, men
det er det man tror, ikke sant?
Men
hvordan var det egentlig traf hverandre, ikke sant?
Ja, det... Precis, og det får bli en annen podcast.
Ja, men det her er jo, men det er det her som gjør liksom, som jeg sagt, som jeg sa, det her som gjør det så ekstremt fascinerende. For liksom, alt du sier nå er jo, det er jo spion, svindel, trillere, liksom.
Men det er jo de samme grepene som man bruker når man skal svindle privatpersoner. Altså sånn i kjærlighetssvindel, phishing, for eksempel. Mm. Du sjekker jo informasjonen personen har delt på Facebook eller LinkedIn. Ja.
Så sosial manipulering er sosial manipulering. Om det er ett menneske til ett menneske, eller en organisert kriminell organisasjon mot ett menneske eller en organisasjon, mekanismen er det samme. Mm. Og nå som vi har fått AI inn i dette her, så er det jo enda flere muligheter, for da kan du ta stemmen din, bruke den, og så ringe til deg, og så få deg til å gjøre noe fordi du tror at det er noe du stoler på. Mm. Det er... Så vi blir hele tiden utfordret da. Det å vite hvem man snakker med, eller spufa e-poster, eller sms'er. Det er vanskelig å være menneske nå, i et sånt sosial manipuleringsperspektiv. Mm. Og da må man jo håpe at man snart får så gode, kall det autorisasjonsmekanismer, at man når du ringer meg da, så vet jeg at det deg, og ja. Ikke en AI-drevet en algori eller en robot som snakker med meg. Eller e-posten jeg får, altså alt.
Mm. Ja. Men det må da ha, altså kjenne sin ansatte, ha fornøyde ansatte, ansatte som trives, være en god kollega kanskje, det er viktig i tillegg til da å ha på en måte gode rutiner, kontrolltiltak på plass.
Ja, og så tenker jeg kulturen, sikkerhetskultur er et fenomen som er, det er jo en del av organisasjonskulturen. Fordi jeg tror, litt som vi snakket om i sted, når man opplever tiltak som veldig strenge, kanskje sånn hemmende i arbeidet, så kan man shortcutte på de. Fordi at,
Takk igjen.
Og så skal vi egentlig gjøre sånn på hjemmekontor. Yeah, right. Jeg gjør det sånn i stedet. Så jeg tror at man må ha tiltak som er effektive, og som er logiske og fornuftige, og så må folk skjønne hvorfor. For jeg tror så lenge man skjønner hvorfor, og forstår at akkurat nå, mens vi sitter her og har god stemning i podcastrommet, så er det noen som kartlegger Nordea. Det er noen som tenker, hvordan skal jeg få utnyttet dette her? Det skjer hele tiden. Det er en kontinuerlig prosess. Det er en industri, liksom sånn crime as a service på utsiden, hvor du kan kjøpe tjenester, eller du kan gjøre det selv. Men det er en business da, og det er store penger, så noen gjør det. Og det må man forstå. Hvis ikke så virker mange ting veldig ulogisk strengt. Og når man skal finne en innsider hos noen, bare for å ta det også, så er det ofte sånn at man kan ikke velge på øverste hylle, man må starte et eller annet sted. Og i utgangspunktet så kan nesten alle bli det. Fordi at du har tilgang til bygget, eller du har tilgang til kantina, du har liksom tilgang til folka, og så kan man jobbe ut derfra i stedet for. Fordi du må være litt sånn opportunistisk, for du har jo ikke så god tid. Det er jo ikke sånn at Orkrim tenker, nå starter vi nå, i dag, og så skal vi høste om 10 år. Det er jo ikke sånn det virker. Man må jo finne noe som er så raskt, at det liksom blir business av da. Hvis ikke så blir det jo veldig komplisert dette her.
Jeg liker jo veldig godt å tenke på det nå, som etterpå nå skal jeg være ekstra hyggelig mot mine kollegaer. For sånn, kanskje sitter noen der inne nå og bare tenker sånn, skal jeg underslå disse 100 millionene, eller skal jeg gjøre det? Eller liksom, så kommer jeg inn og så bare sånn, hei, hvordan går det? Skal du være med ut og ta en øl i deg? Bare, ja. Og så lukker liksom pesten, ja. Og så er det liksom døyeblikkene der. Det tror jeg skal.
Ja, det er kan det være siste ord? Takk for at du hørte på. Hvis du har lyst til å høre mer fra Svindelpodden, så kan du gå inn og abonnere, så du får beskjed om når neste episode slippes. Og del gjerne med venner eller bekjente som du tenker kan ha nytte av å høre på dette. Du har hørt på Svindelpodden, en podcast fra Nordea.